Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Bilviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağacaq, sulu qara da keçə bilər gün ərzində.
Rayonlarda da sulu qara olacaq, dağ rayonlarında qar düşəcək.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
İraqda dəyişiklik eləmək üçün vaxt azalır. Amerika admiralı William Fallon.
Azərbaycanda jurnalistə kiliş verdilər.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb.
Microsoft yeni əməliyyat sistemini təqdim edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşına 2 il iş veriblər. Fərəməz Novruzoğlu barədə hökmü dünən Nərmanov rayon məhkəməsi çıxarıb. Jurnalistə qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov qaldırmışdı, bir də Nazim İbrahimov, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Onlar Fərəməz Novruzoğlunun Boz Kardinalı Naxçıvan yürüşü, bir də Ramil Üsubovun növbəti şər kampaniyası başlıqlı yazılarına şikayət vermişdilər. Bu yazılara görə Nota Bene qəzetinin baş redaktoruna 1 il 6 ay islah cəzası veriblər, qəzet apellyasiya şikayəti verməyə hazır.
İraqda dəyişiklik eləməyin vaxtı keçir. Bunu Admiral William Fallon deyib. Prezident Bush onu Amerikanın yaxın şərqdəki ordusuna rəhbər təyin eləmək istəyir. Fallon deyib ki, Amerika yəqin ki, İraq hökumətinin qabiliyyətini düzgün qiymətləndirməyibmiş. Admiral senatdakı çıxışında deyib ki, Amerika yeni müharibə planını reallaşdırmaq istəyirsə, İraqdan gözləntilərini azaltmalıdır. İraqda Şiə məscidinə hücum olub, 30-a qədər adam ölüb, 50-si yaralanıb. Bura yığılanlar Aşura mərasimini qeyd edirlərmiş.
Hər gün mindən çox İraqlı ev eşiyini tərk eləyir. Əsas səbəb sünni Şiə davası cinayətkarlıqdır. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı deyir. Təşkilat deyir ki, İraqa göndərilən yardım hamıya çatmır. Qaçqınlara kömək eləmək üçün ildə təqribən 50 milyon dollar lazımdır. Amma keçən il cəmi 4 milyon dollar yardım gəlib.
Rusiya istəyir ki, xarici qoşunlar İraqı nə vaxt tərk edəcəkləri barədə qrafik tutsunlar. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri deyib ki, indi İraqda vəziyyət dözülməz səddə çatıb. Xarici qoşunlar burdan çıxmalıdırlar. Səlahiyyət İraqlıların özünə verilməlidir. Birləşmiş Ştatlar qrafik verməkdən imtina edib.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb. Güclü külək və qar Rusiyanın cənubunda Soçida işıqları söndürüb. Şəhərdə minlərlə adam liftdə, metroda təhlükəli vəziyyətdə qalıb. Qara dənizin sahilində yerləşən başqa şəhərlərdə də elektrik verilməsi dayandırılıb.
Moskvanın küçələrində təqribən 2000 uşaq yaşayır. Ümumiyyətlə Rusiyada 10 minlərlə uşaq evsiz, eşiksizdir. Amma bu sahədə vəziyyət əvvəlki illərə müqayisədə yaxşılaşmağa doğru gedir. Sərhədsiz Həkimlər Birliyi belə deyir. Təşkilatın koordinatoru Aleksey Nikiforov deyib ki, kiçik uşaqlarının sayını dəqiq hesablamaq çox çətindir. İndi amma onların sayı 2003-cü ildən bəri azalır.
Ukraynanın xarici işlər naziri istefa verib. Boris Tarasyuk deyib ki, artıq prezident Viktor Yushchenkonun istefasını qəbul edib. Tarasyuk prezidentin təyin elədiyi iki nazirdən biri idi. Keçən ay parlament onun istefasını təsdiqləmişdi, amma prezident Yushchenko naziri vəzifəsində saxladı. Tarasyuk məhkəməyə şikayət vermişdi, dediyinə görə məhkəmə işə baxmağı təxirə salından sonra fikrini dəyişib. Bir siyasətçi, bir diplomat və bir vətəndaş kimi mən şəxsən inanıram ki, bu iş belə davam eləyə bilməz. Odur ki, qərarımı verib istefaya gedirəm. Boris Tarasyuk deyib ki, ümid eləyir ki, Yushchenko onu əvəz eləyə biləcək adam tapacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi yeni aksiyalara başlayıblar. Onlar dünən Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsinə etiraz ediblər. Turan agentliyi yazır ki, polis aksiyanı dağıdıb xəsarət alanlar da olub. Keçmiş tələbələr iddia ərizəsi vermişdilər ki, təhsil hüquqları bərpa olunsun, başqa universitetə köçürülsünlər. İddiaları təmin olunmayıb. Bu tələbələr testdən kənar qəbul olunmuşdular deyə müstəqil Azərbaycan Universiteti bağlananda onları başqa yerə köçürmədilər. Tələbələr deyirlər ki, hüquqları bərpa olunana qədər mübarizə aparacaqlar.
Bakıya yeni su kəməri çəkilməsi davam edəcək. Qəbələdən və Oğuzdan Dövlət Neft Fondunun hesabına. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov deyib ki, fond bu ildə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması işinə pul ayıracaq. Neft fondu bu il qaçqın və məcburi köçkünlərə təqribən 130 milyon manat pul ayırıb. Vəsait əsasən onların mənzil şəraitinə sərf olunacaq. İndi Neft fondunda təqribən 1 milyard 300 milyon manat pul var.
Azərbaycan Fransadan 6 yeni təyyarə alacaq. İki ölkə arasında bununla bağlı təqribən 130 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb. Fransa Azərbaycanda Zibil emalında da iştirak iştirak edəcək bir Fransa şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə niyyət memorandumu imzalayıb. Prezident İlham Əliyev 3 gündür ki, Fransada rəsmi səfərdədir. Səfər barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Gələn həftə Amerika rəsmiləri Bakıya gələcəklər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Ben Sullivan, bir də dövlət katibi müavininin köməkçisi Colin Graffi. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick deyib. Məlumata görə Condoleezza Rice-in köməkçisi əsasən Amerika ilə Azərbaycanın arasında iqtisadi əlaqələri müzakirə edəcək. Ben Sullivan gələn həftə Maliyyə Naziri Samir Şərifovla görüşəcək. Xanım Colin Graffi isə əsasən təhsil mədəniyyət məsələləri ilə maraqlanır.
Fələstində Həmasla fəth əsirləri dəyişdiriblər. Həmas 18 fəth 20 nəfər azadlığa buraxıb. Tərəflər 2 gün qabaq atəşkəs elan ediblər, 5 gün davam edən döyüşləri dayandırıblar. Həmasla fəth Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Microsoft korporasiyası yeni əməliyyat sistemini təqdim edib, Windows Vista-nı. Bu sistem əsasən ev kompüterləri üçün nəzərdə tutulub. Windows Vista dünyanın 70 ölkəsində satılacaq. Microsoftun banisi Bill Gates deyib ki, yeni sistem əvvəlkinə nisbətən oyunlardan, musiqilərdən, videolardan daha yaxşı istifadə eləməyə imkan verir. O Vista-nı Windows 95 əməliyyat sistemi ilə belə müqayisə edib. Get-gedə bütün texnologiyalar rəqəmli olur və bu insanlara imkan verir ki, daha yaradıcı olsunlar, daha yaxşı applikasiyalardan istifadə eləsinlər və kompüter dizaynının inkişaf eləmiş formasını yaratsınlar. Bu inkişafa imkan yaradan əsas amildir. Odur ki, əgər Windows 95 öz erasının açarı idisə, Windows Vista da bugünün açarıdır. Bill Gates, Vista-nın qiyməti $200-$400 arasında dəyişir, əsasən inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə satılacaq.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərətər verilişi də davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azərbaycanda deyirlər ki, İlham Əliyev təyyarələr alır ki, Qarabağı geri qaytarsın. Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz bunları və ondan da xəbər tutacaqsınız ki,
Amerikada yeni silah yaradıblar, bundan sonra müharibəni bir güllə atmadan da udmaq olar, düşmən də etki verməz.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda dayələrə necə göz qoyurlar, gizli kameralar olmadan.
Siyasətlə məşğul olmaq gənclərə niyə baha başa gəlir?
Və materiası bu dəfə nəyə görə kəllə vurdular, idman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hamı Parisin ətirlərindən bihuş olur, libaslarına heyran qalır, amma Azərbaycanın gözü bunların heç birini tutmayıb, təyyarə alır Azərbaycan Fransadan.
Əslində, adi təyyarələrdir bunlar, amma nə işdirsə, bazarlıq üçün Prezident İlham Əliyev özü durub gedib Fransaya. Bakıda deyirlər ki, Əliyev Fransa təyyarələrini elə belə almır, bu təyyarələrlə Qarabağı geri qaytarmaq istəyir. İlki Məmmədov danışacaq Əliyevin son səfərini.
Qafqazdakı münasibətlərin inkişafı üçün ən böyük təhlükə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və işğalın davam eləməsidir. 21-ci əsrdə heç bir dövlətin digərinin ərazisini işğal altında saxlamasına və 1 milyon insanın məcburi köçkün düşməsinə haqq qazandırmaq olmaz və ATƏT-in Minsk qrupunun sədri olan Fransa bu vəziyyətə son qoymaq və Cənubi Qafqazda sülhün yaradılması üçün əlindən gələni eləməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransada Parisin meri Bertrand Delano ilə görüşündən sonra elədiyi çıxışında belə deyib. Azərbaycan iqtisadi-siyasi saatlar keçirdiyini və Avropaya yaxınlaşdığını da bəyan edən İlham Əliyev ölkənin bu yola davam edəcəyini də bildirib. Ümumilikdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransaya yanvarın 29-dan başlayan rəsmi səfərində Fransa Prezidenti Jacques Chirac, Baş nazir Dominique de Villepin və başqa rəsmilərlə də görüşüb və bu görüşlər nəticəsində 9 sənəd imzalanıb. Rəsmi informasiya agentliklərinin xəbərlərinə görə görüşlərdə Azərbaycanın enerji layihələri ilə yanaşı Qarabağ problemində ön planda olub və İlham Əliyev Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulması ilə razılaşmayacağını bir daha dilə gətirib, amma problemin də sülh yolu ilə həllinə çalışdıqlarını bildirib. Yerli politologlar məhz bu yüzdən İlham Əliyevin Fransaya səfərini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan və erməni lobbisinin güclü olduğu bir ölkəni öz tərəfinə çəkmək kimi də qiymətləndirir. Müstəqil politolog Rasim Musabeyevin fikrincə, nəticəsindən asılı olmayaraq prezidentin Fransa səfərini göstərilən səylər baxımından yüksək qiymətləndirmək lazımdır.
İranla da bağlı həm Azərbaycan üçün, həm bölgə üçün xeyli risklar var və arta bilər. Və Qarabağ məsələsində də Ermənistanın mövqeyinə görə o davandadır və oradan heç vəzlə çıxartmaq mümkün olmur və təkcə xarici təziqlər nəticəsində buna nail olmaq mümkündür. Mən hesab edirəm ki, bu müsbət səylərdir.
Prezident İlham Əliyevin Fransiyaya səfəri zamanı 9 hökumətlər arası saziş imzalanıb. Onların arasında ümumilikdə 200 milyon dollarlıq iqtisadi əməkdaşlıq sazişi, 380 milyon dollarlıq Fransiyadan təyyarə alınması haqqında sazişlər də var. İlham Əliyev Fransiyaya səfəri ilə eyni gündə Figaro qəzetinin verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın Avropanın etibarlı enerji təminatçısı olacağını da deyib. Eyni müsahibədə Prezident İlham Əliyev İranla bağlı məsələyə də toxunub və deyib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar regionu çox fəlakətə gətirib çıxara bilər və Azərbaycan qonşuları ilə münasibətlərin korlanmasına səbəb ola biləcək heç bir addım atmayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
İlham Əliyevin Fransa səfərinə bugün çıxan səhər qəzetlərdə yazıblar. Növbədə mətbuat icmalıdır, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Usubovdan 700 min şikayət.
Əliyevlər nə üçün Fransanı bu qədər sevirlər? ADP-nin son qərarı kağız parçasıdır.
Daha güzəşt olmayacaq ipoteka ilə bağlı. Bugün çıxan səhər qəzetləri.
Azadlıq qəzetindən başlayaq birinci. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əliyevlər nə üçün Fransanı bu qədər sevirlər. Qəzet yazır ki, bu təsadüfü deyil ki, Heydər Əliyev də İlham Əliyev də Fransaya tez-tez səfər eləyirlər. Qəzetin yazdığına görə bunun əsas səbəbini anlamaq üçün gərək Jacques Chirac'ın Fransa prezidentinin qısa tərcümə halına nəzər salasan. Qəzet geniş məqalə dərc eləyib Jacques Chirac'ın portretini cızıb və deyir ki, Fransanın tarixində də, elə Avropanın tarixində də korrupsiya ilə bağlı ən çox ittihamlarla üzləşmiş prezidentlərdən biridir Jacques Chirac. Son qalmaqallardan birində onun Parisin meri işlədiyi dövrdə korrupsiya ilə bağlı adı hallandırılıb. Bundan başqa bir sıra başqa ittihamlar da olub, amma prezident olduğuna görə toxunulmazlığı var və ona qarşı hələ ki heç bir məhkəmə hökmü də yoxdur, qəzet yazır və bunu Azərbaycan prezidentinin Fransaya səfəri ilə əlaqələndirir.
Bugün çıxan Azadlıq qəzeti başqa bir baş yazısı isə belədir. Usubovdan 700 min şikayət. Polis bir il ərzində əhalinin 10%-ni zədələyir. Qəzet yazır ki, ötən il prezident aparatına daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı 700 min ərizə və şikayət daxil olub. Ramil Usubov isə rəsmən belə bir məlumat yayıb ki, keçən il Daxili İşlər Nazirliyinə polisi qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı daxil olan şikayətlərin sayı 17% azalıb. Qəzet də yazır ki, görünür 2005-ci ildə polisin əməllərindən şikayət edənlər, Ramil Usubova şikayət edənlərin 17% başa düşüblər ki, bunun səmərəsi yoxdur. İndi də qərara gəliblər ki, Usubova yox, İlham Əliyevin özünə imzalasınlar məktubları. Ona görə də Usubova şikayətlərin sayı azalıb, amma prezident aparatına şikayətlərin sayı çoxalıb.
Yeni Müsavat qəzeti müxalifət düşərgəsindən bir yazı dərc eləyib, daha doğrusu ADP-nin sədri Rəsul Quliyevlə müsahibədir. Rəsul Quliyev partiyasının son qərarına münasibət bildirib, deyib ki, bu qərar adi kağız parçasıdır. Nəyə görə belə deyir Rəsul Quliyev? Xatırladaq ki, son qərarında ADP hakimiyyətlə dialoqa getmək barədə yazırdı, bunun vacibliyini qeyd edirdi. Deyirdi ki, hakimiyyətlə təzyiq dilində danışma olmaz. Rəsul Quliyev deyib ki, əslində o da hakimiyyətlə dialoqun tərəfdarıdır, amma bu daha geniş bir dialoq olmalıdır. YAP da iştirak eləməlidir bütün müxalifət qüvvələrdə və ölkənin taleyi ilə bağlı burada qərarlar qəbul olunmalıdır. O da istəyərdi hakimiyyətlə dialoq olsun, amma bunun səmərəsi yoxdur, çünki YAP həmin müzakirələrə qoşulmaz. Ona görə Rəsul Quliyev deyir ki, partiyanın ADP-nin son qərarına da elə bir şirtmək, bunu faciə şəklində ADP-nin siyasi kursunun dəyişdirilməsi formasında təqdim eləmək lazım deyil. Bu, adi bir kağız parçası.
Bugünkü 525-ci qəzet belə bir yazı dərc eləyib. Ermənistanla dialoqa getmək fikrində deyilib. Bunu Türkiyədə Qarsın bələdiyyə başçısı deyib. Ermənistan Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini azad eləməyənə qədər biz onunla dialoqa getmək fikrində deyilik. Türkiyə Qars bələdiyyəsinin sədri Naif Əlibəyoğlu deyib. Xatırladaq ki, Naif Əlibəyoğlunun adı Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşması üçün təkliflərə dəstək verməsi kimi hallanırdı. Naif Əlibəyoğlu deyib ki, Qarsın Ermənistanla sərhədləri açmaq istəməsi haqqında yalan təsəvvür yaranıb. O deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad eləməlidir. Bu vaxta qədər Türkiyə sərhədləri açmayacaq. Biz Ermənistanı Türkiyə üçün cəlb edici bazar kimi görmürük.
Bacıoğlu sökə-sökə gedir. Bunu da Ekspres qəzeti yazır Azərbaycanlı hakker haqqında. Azərbaycanlı hakker Ermənistanın 5 saytını dağıdıb, bu məlumdur və həmin saytlarda öz yeni bir müraciətini yerləşdirib, deyib ki, Ermənistan prezidentinin saytını, Robert Koçaryanın saytını dağıtmaq istəyir. Qəzet yazır ki, Bacıoğlu ləqəbli həmin hakker Azərbaycan televiziyalarından da şikayətlənib, dağıtdığı saytlarda yerləşdiyi şəkillərin və mətnlərin aşağısına yazıb ki, yerli televiziyalarımız Bacıoğlu'nun şücaiyyətindən heç danışmır, həvəsdən düşürəm axı. Ermənistan prezidentinin rəsmi saytını yerləşdirməklə, dağıtmaq hədəsi ilə bağlı Ermənistanın prezidentinin mətbuat xidməti də münasibət bildirib, deyib ki, sayt elə yüksək səviyyədə qorunur ki, onu dağıtmaq elə də asan məsələ deyil.
Bugünkü Şərq qəzeti yazır ki, ipoteka ilə bağlı daha güzəşt olmayacaq. Azad Rəhimov deyib bunu, Gənclər və İdman Naziri, o deyib ki, ipoteka şərtlərini kifayət qədər yumşaldıblar, bundan artıq yüngülləşdirmək o deməkdir ki, mənzilləri cəmaata pulsuz paylamaq lazım gələcək, ona görə də daha güzəşt eləmək fikirlərindən daşınıblar. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi, səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqda dəyişikliyi eləmək üçün vaxt azalır. Amerika admiralı William Fallon. O deyib ki, ola bilsin ki, Amerika İraq hökumətinin bacarığını düzgün qiymətləndirməyib.
Azərbaycanda jurnalistə 2 il iş veriblər. Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu'dan şikayəti Nazir Ramil Subovla Komitə sədri Nazim İbrahimov vermişdi.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb. Güclü külək və qar Rusiyanın cənubunda Soçini işıqsız qoyub.
Microsoft korporasiyası yeni əməliyyat sistemini təqdim edib Windows Vista-nı. Bu sistem əsasən ev kompüterləri üçün nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə.
Zafracan, axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Amerikada yeni silah yaradıblar. Bundan sonra müharibəni bir güllə atmadan da udmaq olar, düşmən tərəfi də elə bir itki verməz.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda dayələrə necə göz qoyurlar, gizli kameranı nə əvəz edir.
Siyasətlə məşğul olmaq gəncəllərə niyə baha başa gəlir?
Materasini bu dəfə nəyə görə kəllə ilə vurdular? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yaxşı dayanı hardan tapmaq olar? Hətta Avropada da, Amerikada da bu qəliz məsələdir. Uşağa kim etibar eləyəsən? Baxmayaraq ki, Avropa ölkələrində dayəlik bir peşə kimi çoxdan var. Ata-ana dayə həm inanır, evinin adamı sayır, həm də onu işinə göz qoyur. Məsələn, evə gizli kamera qoyanlar da var.
Azərbaycanda isə dayəlik peşə kimi təzə-təzə yaranır. Bu işdə saç ağardan adamları barmaqla saymaq olar. Amma Azərbaycanda dayələrə göz qoymaq üçün kameradan falandan istifadə edən 5-3 nəfər ola ya olmaya. Kameranı Azərbaycanda nə əvəz eləyir? Bu haqda Şahla Sultanova danışacaq.
İş adamı olan bir çox insan işlə əlaqədar övladlarına bütün günü sərf edə bilmir və bu işdə onları əvəz edəcək birilərini axtarır. Bundan çıxış yolu kimi övladlarını dayələrə verməyi də görürlər. Müxtəlif yaş həddi və müxtəlif peşə sahiblərinin olan bu qadınları valideynlər nə dərəcədə inanaraq öz uşaqlarını həvalə edirlər? Dayələr necə tapılır? İş adamı olan Sevda xanım öz qızı üçün dayə axtarır.
Bu sentyabr ayında o məktəbə gedəcək. Və mənə birdən 6-ya kimi mənə dayə lazım olacaq. İstərim ki, rus dili bir dayə tutam, ali savadlı əlbəttə ki, təxminən 25-40 yaş arası.
Sevda xanım deyir ki, o qızını hələ körpəykən dayəyə həvalə edib və qızının dayəsindən çox razı qalıb.
Əl-əllər vermişəm, qolşum olubdum əlim. Deməli, o evdar qadın idi, hətta o tanırdı da, birini götürmək də istəmirdi, amma bir qədər ehtiyacları var idi və çox yaxşı da baxırdı. Mən hətta ezamiyyətlərə gedəndə belə gecəni də onunla qalırdı bir iki gecə. Çox razı idi.
Bəs valideyn və dayələr bir-birlərini necə tapırlar? Onlar bunun üçün hansı agentliyə müraciət edirlər? Birja qəzetlərinə dayə etmək istədiyi haqda elan verən Samirə isə onunla maraqlanan ailənin ilk növbədə əvvəlki dayəlik etdiyi ailələrlə əlaqə saxladığını dedi.
Mən hansı evdə işləmişəm, axırıncı evin adresini, telefon nömrəsini istəyirlər məndən, onlarla əlaqə saxlayırlar, bu insan necədir, yəni etibarlıdır, etibarlı deyil, yəni hər adamı evə buraxmaq da olmur. Yəni maraqlanır, ondan sonra əgər şərtlər onu qane eləyirsə.
Qadın krizis mərkəzinin həkim psixoloqu Təranə Həsənovanın sözlərinə görə valideynlər dayə seçərkən çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Dayənin əxlaqından tutmuş dünya görüşünə qədər öyrənib sonra uşağı ona həvalə etməlidirlər. Uşaq dayədə olduğu müddətdə valideynlər dayəyə nəzarət etməlidir. Əks halda ciddi problem yarana bilər.
Təxminən 10-11 yaşında uşaqla ciddi ailədə problemlər başlayır valideyn arasında. Valideynlərlə də uşaqla söhbət əsnasında məlum oldu ki, uşaq tamam başqa tərəfdən yanaşır valideynlərə. Rus dilli dayə uşağı sırf öz millətinə uyğunluqda böyütmüş. Hələ də uşağın üzərində iş gedir ki, belə deyə, ana onu sırf öz müsəlman uşağına çevirmək istəyir.
Təranə Həsənov onu da qeyd etdi ki, belə hallar olsa da dayənin çox gözəl tərbiyəçi kimi uşağı yetişdirməsi halları da az deyil. Artıq qeyd etdiyimiz kimi dayə axtaran valideyn onu ya tanış bilir, ya da güclü rekomendasiya vasitəsilə tapır. Bunun üçün Azərbaycanda hələlik xüsusi agentliklər və bu sahədə peşəkarlıq öyrədən xüsusi məktəblər yoxdur. İlk dəfə bu təşəbbüslə Dirçəliş Gənclərin Sosial-Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi çıxış edib. Mərkəzin rəhbəri İslam Baxşəliyevin sözlərinə görə onlar bu sahədə xüsusi təlim kursları keçmək istəyirlər.
Təbii ki, təlim prosesində paralel olaraq zəngin adamlar arasında iş aparacaq. Və o təlimi bitirən adamlara bitirməyə sona yaxınlaşdığı üçün müəyyən edəcək ki, məsələn, bu adamı biz hara göndərə bilərik.
İslam Baxşəliyev onu da vurguladı ki, imkanlı şəxslər tərəfindən buna tələbat var və bu sahədə çalışmaq istəyən qadınlar var ki, hansı ki iş tapa bilmir.
Şəhla Sultanova dinlədik. Bir tədqiqat oxumuşdum. Amerika alimləri deyirdilər ki, qadının öz uşağına özünün baxması onun ölkəsinə bir vətəndaş kimi daha çox xeyir verir. Məsəl üçün, qadın o öz uşağına özü baxanda onu daha yaxşı vətəndaş kimi hazırlayır və ölkəsinə daha çox xeyir verir. Nəinki o ictimai xadim kimi çalışsın və yaxud nəsə başqa bir işdə işləsin, öz vətəninə xeyir versin. Yəni bir vətəndaş kimi baxmaq daha çox xeyir verirmiş.
Buna Amerika tədqiqatçıları deyirlər. Azərbaycanda isə belə bir məsəl var, deyir. Anasına bax, qızını al, indi belə çıxır ki, gərək bir cümlə də əlavə eləyəsən ki, dayəsinə də bax.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Həm orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində, həm də 101.7 FM-də.
Bakıda. Bugün xəbərətlərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz hər iki dalğada. Prezident Kətçiyə 80 milyon manat boyun olub, həmin pul sahibinə çatacaq mı?
Şəffaflıq. İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiyaya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyələşdirmədə.
Əgər bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki?
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların necə xərclənəcəyindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi mən aparacam. Marif Cingizoğlu.
Xəbərətlərdən sonra da dalğadan ayrılmayın, saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq şəffaflıq proqramı. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Daxil olub saytımıza iştirak edə bilərsiniz, günün aktual mövzularında fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Müxalifət miting keçirir, bahalaşmaya etiraz edir, amma görəsən müxalifətin səsi biləcərdən o tərəfə gedib çıxa bilirmi?
Gəncə müxbirimiz Səadət Akifızı deyir ki, bu müşkül məsələdir. Çünki Gəncədə ölkədə nə baş verdiyini doğru dürüst bilən yoxdur. Ya da azdır. Səbəb də odur ki, siyasətlə məşğul olmaq baha başa gəlir Gəncələrə. Gəncələrin özünü dinləyək.
Gündəlik informasiyanı yalnız qazetdən alırıq da, televiziyada istədiyimiz informasiya yoxdur.
Gəncə sakini Vidadi Həsənov işsiz olsa da, hər gün qazetdə 20 qəpik verirdi. Onun hər gün aldığı müxalifət yönlü qazet artıq 30 qəpik olacaq. Qiymətin qalxması sadiq oxucunu çaşdırsa da,
ümumiyyətlə ailə büdcəmizə çox sənir.
O, mənəvi tələbatını ödəmək üçün gündəlik xərclərindən əlavə 10 qəpikdə qazet üçün ayıracağını söyləyir. Hərçənd fikrini öyrəndiyimiz bəzi sakinlər heç də hər gün qazet oxumadıqlarını, qiymətin qalxmasından sonra isə daha qəzet almayacaqlarını söyləyirlər.
Almayacaq da ondan sonra.
Yox, nə sudu ki oxuma. İ, наверное, будем уже реже читать.
Gəncədə söhbət etdiyim qəzet köşklərindən birinin satıcısı Zəhra xala isə inanır ki, heç olmasa daimi müştərilərinin sayı azalmayacaq.
58 dənə müştərim var. Həmin o mənim öz müştərilərim hər gün həmin onda gəlib götürürlər.
Zəhra xala gündə 4-5 siyasi yönümlü qəzet satanda sevinir və deyir ki, elə gündə də hər tanınmış qəzetdən 4-5 ədəd götürür.
Yəni belə şükürlər belə gedir.
Gəncə əhalisinin sayına və ərazisinə görə Azərbaycanın ikinci böyük şəhər olsa da, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, yerli əhali qəzet oxumağa bir o qədər də meyilli deyil. Ekspertlər bunun səbəbini bir neçə amillə izah edirlər ki, cəmaatın bəzisi televiziyalardan aldığı informasiya ilə kifayətlənir, bir hissəsi gün güzəranının ağırlığı Qızından qəzetə pul verməyi artıq sayır. Bir çox isə siyasi inamsızlığa köklənib. Əksəriyyəti də ölkədə gedən siyasi ictimai problemlərlə maraqlanmır. Gəncədə əl yayımı şəbəkələrindən birinə rəhbərlik eləyən Asəf Cümaliyev deyir ki, tanınmış idman qəzetlərindən biri özünə daha çox alıcı tapır. Nəinki siyasi ictimai yükü daha artıq olan qəzetlər.
Yəni, belə baxanda gəldə kimi şəhərə, bunu görsək, maksimum siyasi qəzet, maksimum 500-600 verir satılır. Təsəllüldə, 3000 şəhərə 600 verir.
Amma Asəf Cümaliyev onda deyir ki, ölkənin tanınmış həftəlik rus dilli qəzetlərindən birinin qiyməti hətta 40 qəpiyə qalxsa da satışı azalmadı. Onlar fevralın 1-i üçündə gündəlik qəzetləri köhnə qayda ilə sifariş eləyiblər. Sifarişin azalıb-azalmayacağı isə bundan sonra məlum olacaq.
Səadət Əlif qızı xəbər verdi Gəncədən.
Məncə idman qəzetlərinin çox satılmasının bir səbəbi də odur ki, ümumiyyətlə idmana Azərbaycanda maraq böyükdür. Bizim də idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Materazzini bu dəfə nəyə görə kəlləylə vurdular.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ordusu indi yeni silah sınaqdan keçirir. Bu silah imkan verə bilər ki, bir güllə də atmayasan, düşmən də elə bir itki verməyə, amma müharibəni udasan.
Özə yeni silahı yaratmaq üçün adi bir məişət cihazından istifadə ediblər model kimi. Ətraflı Rövşən Rahibov danışacaq.
Yanacağı yararsız həlləməşi kütləyə çevirən bakteriyalı kokteyl, düşmən əskərlərini homoseksual edən kimya və aerozol, istiliyi şüaları ilə izdihamı anı olaraq dağılmağa məcbur edən elektron top. Fantastik əsərləri xatırladan bunların üçü də ABŞ Müdafiə Nazirliyinin öldürməyən silah layihəsinin tərkib hissələri olub, amma hələliyi yalnız istiliyi şüalı silah işıq üzü görüb. Silent Guardian, səssiz mühafizə adlanan həmin topu bu ay Birləşmiş Ştatlarda jurnalistlərə nümayiş etdiriblər. Raytheon Korporasiyasının istehsal etdiyi həmin top, 500 metr məsafəyə kimi yüksək enerjili şüa buraxmaqla insanda geri çəkilməyə sövq edən kəskin yanıq hissi yaradır. Almaniyanın Dortmund Universitetinin fizika alimi silah üzrə eksperti Jürgen Altman bu silahın iş prinsipini belə izah edir.
You know about microwave ovens?
Mikrodalğalı sobalar hamıya tanışdı. Onlarda istiliyi yaradan mikrodalğalardan istifadə olunur. Bu sistemdə isə daha qısa necə deyərlər, millimetrlik. Elektromaqnit dalğalardan istifadə olunur və belə şualar təsir gücü bir neçə santimetr olan mikrodalğalardan fərqli olaraq dərini cəmi 0,4 millimetr dərinliyində istidir. Pentagon yeni silahın selsi ilə cəmi 50 dərəcə temperatur yaratdığını və kəskin ağrıya səbəb olduğunu, amma heç bir ciddi xəsarət törətmədiyini bildirib. Lakin alimin dediyinə görə bu tam həqiqət deyil, çünki temperatur 50 dərəcəyə 3,1 saniyəyə çatır və şualanmanın daha bir neçə saniyə davam etməsi ciddi yanıqlar və hətta ölümlə nəticələnə bilər. O, misal olaraq qeyd edib ki, adi polis silahı kimi tanınan gözyaşardıcı qazın müharibədə istifadəsi beynəlxalq sazişlərdə qadağan edilir. Çünki Vietnam müharibəsində Amerikan əskərləri qayda olaraq həmin qaz vasitəsilə partizanları yeraltı tunellərdən çıxmağa məcbur etmiş və dərhal onları güllələyibmiş. Altmanın dediyinə görə yeni səssiz mühafizində tətiyini bir neçə saniyə çox sıxmaqla yüzlərdə düşmən əskərini yanıq hissi ilə qorxutmaq əvəzinə məhv etmək olar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Real Ronaldo'ya elçi düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Materasiya bu dəfə niyə kəllə vurdular? İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bu dəfə günah kimdə olub?
Məsələ belə olub ki, İtaliya çempionatında Interin Sampdoria oynayırmış. Necə ki, dünya çempionatında olmuşdu. Zidane Materazzini kəllə ilə vurub yerə sərmişdi. Del Vecchio da, Sampdorianın oyuncusu da Materazzini kəllə ilə vurub dodağını partladıb. Yenə Zidane ilə bağlı qalma qaldı olduğu kimi, Del Vecchio-nu da qırmızı vərəqə verib meydandan qovublar. Del Vecchio deyib ki, oyun vaxtı Materazzi onu provokasiya çəkib, eləyib ki, güya o qəsdən intern oyuncularını zədələmək istəyir. Del Vecchio da deyib ki, Materazzi bu sözləri, bu ittihamları ucadan deyib, özü də kobud şəkildə buna görə də cavabını alıb. Materazzi isə deyib ki, bu cür olmayıb, sadəcə xahiş eləyib ki, Del Vecchio kobud oynamasın, amma Del Vecchio buna görə onu kəllə ilə vurub. AFFA-dan deyiblər ki, onlar UEFA-nın Sakalova görə kəsdiyi cərməni ödəməyəcəklər. Cərməni ya futbolçu özü verməlidir, ya da onun klubu Qarabağ. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyib bunu, UEFA Azərbaycan yığmasının müdafiəçisi Sergey Sakalovu dopingə görə 18 aylığına diskalifikasiya eləyib, həm də Affanı 8000 İsveçrə frankı cərimələyib. Qarabağ komandasının rəhbəri isə deyib ki, onlar cərimə ödəyən deyillər. Ronaldo'ya Real haqqında danışmağı qadağan ediblər. Söhbət Manchester United'in yarım müdafiəçisi Cristiano Ronaldo'dan gedir. Ronaldo jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bilirəm ki, Real mənimlə maraqlanır, amma baş məşqçisi Alex Ferguson mənə bu barədə danışmağı qadağan edib. Dünya mediası artıq neçə vaxtdır yazır ki, Real Ronaldo'nun transferinə görə 50 milyon avro ödəməyə hazırdır. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Bu da Xəbər Ətərin idman xəbərləri idi. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yenə yağış yağacaq, hətta sulu qara da keçə bilər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq gün ərzində paytaxtda.
Rayonlara da sulu qar yağacaq, dağ rayonlarına qar düşəcək, qərb küləyi əsəcək.
Gün ərzində elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava planınıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini biz yenə sizə çatdıracağıq düz saat 9-un yarısında. Bir neçə saniyədən sonra bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İraqda dəyişikliyi eləmək üçün vaxt azalır. Amerika admiralı William Fallon.
Azərbaycanda jurnalistə kiliş veriblər.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb.
Və Microsoft yeni əməliyyat sistemini təqdim edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşına 2 il iş veriblər. Fərəməz Novruzoğlu barədə hökmü dünən Nərmanov rayon məhkəməsi çıxarıb. Jurnalistə qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov qaldırmışdı, bir də Nazim İbrahimov, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Onlar Fərəməz Novruzoğlunun Boz kardinalı Naxçıvan yürüşü, bir də Ramil Usubovun növbəti şər kampaniyası başlıqlı yazılarına görə şikayət vermişdilər. Bu yazılara görə Nota Bene qəzetinin baş redaktoruna 1 il 6 ay islah cəzası veriblər, qəzet apellyasiya şikayət verməyə hazırlaşır.
İraqda dəyişiklik eləməyən vaxtı keçir. Bunu Admiral William Fallon deyib. Prezident Bush onu Amerikanın yaxın şərqdəki ordusuna rəhbər təyin eləmək istəyir. Fallon deyib ki, Amerika yəqin ki, İraq hökumətinin qabiliyyətini düzgün qiymətləndirməyibmiş. Admiral senatdakı çıxışında deyib ki, Amerika yeni müharibə planını reallaşdırmaq istəyirsə, İraqdan gözləntilərini azaltmalıdır.
Hər gün mindən çox İraqlı ev eşiyini tərk eləyir. Əsas səbəb süni şiə davasıdır, bir də cinayətkarlıq. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı deyir. Təşkilat onu da deyir ki, İraqa göndərilən yardım hamıya çatmır. Qaçqınlara kömək eləmək üçün ildə təqribən 50 milyon dollar lazımdır, amma keçən il cəmi 4 milyon dollar yardım gəlib.
Rusiya istəyir ki, xarici qoşunlar İraqı nə vaxt tərk edəcəkləri barədə qrafik tutsunlar. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri deyib ki, indi İraqda vəziyyət dözülməz həddə çatıb. Xarici qoşunlar burdan çıxmalıdırlar, səlahiyyət İraqların özünə verilməlidir. Birləşmiş Ştatlar qrafik verməkdən imtina edir.
Rusiyada 400 min adam elektriksiz qalıb. Güclü külək və qar Rusiyanın cənubunda Soçida işıqları söndürüb. Şəhərdə minlərlə adam liftdə, metroda təhlükəli vəziyyətdə qalıb. Qara dənizin sahilində yerləşən başqa şəhərlərə də elektrik verilməsi dayandırılıb.
Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi yeni aksiyalar başlayıb. Onlar dünən Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsinə etiraz ediblər. Turan agentliyi yazır ki, polis aksiyanı dağıdıb xəsarət alanlar da olub. Keçmiş tələbələr iddia ərizəsi vermişdilər ki, təhsil hüquqları bərpa olunsun, başqa universitetə köçürülsünlər. İddiaları təmin olunmayıb. Bu tələbələr testdən kənar qəbul olmuşlar deyə Müstəqil Azərbaycan Universiteti bağlanında onları başqa yerə köçürmədilər.
Ukraynanın xarici işlər naziri istefa verib. Boris Tarasyuk deyib ki, artıq prezident Viktor Yushchenko onun istefasını qəbul edib. Tarasyuk prezidentin təyin elədiyi iki nazirdən biri idi. Keçən ay parlament onun istefasını təsdiqləmişdi, amma prezident Yushchenko naziri vəzifəsində saxladı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Fransadan 6 yeni təyyarə alacaq. İki ölkə arasında bununla bağlı təqribən 130 milyon dollarlıq müqavilə imzalanıb. Fransa Azərbaycanda zibil emalında da iştirak edəcək. Bir Fransa şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə niyyət memorandumu da imzalayıb. Prezident İlham Əliyev 3 gündür ki, Fransada rəsmi səfərdədir.
Bakıya yeni su kəmərinin çəkilişi bu ildə davam eləyəcək, Qəbələdən və Oğuzdan, Dövlət Neft Fondunun hesabına. Fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov deyib ki, fond bu ildə Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması işinə pul ayıracaq. Neft fondu bu il qaçqın və məcburi köçkünləri təqribən 130 milyon manat ayırıb, vəsait əsasən onların mənzil şəraitinə sərf olunacaq. İndi Neft fondunda təqribən 1 milyard 300 milyon manat pul var.
Və Fələstində Həmasla fəth əsirləri dəyişdiriblər. Həmas 18 fəth 20 nəfər azadlığa buraxıb. Tərəflər 2 gün qabaq atəşkəs elan ediblər, 5 gün davam edən döyüşləri dayandırıblar. Döyüşlərdə təqribən 30 nəfər ölmüşdü.
Gələn həftə Amerika rəsmiləri Bakıya gələcəklər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Ben Sullivan, bir də dövlət katibi müavininin köməkçisi Colin Graffi. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Hennig deyib. Məlumata görə Kandaliza Raisin köməkçisi əsasən Amerika ilə Azərbaycanın arasında iqtisadi əlaqələri müzakirə edəcək. Ben Sullivan gələn həftə Maliyyə naziri Samir Şərifovla görüşəcək. Xanım Colin Graffi isə əsasən təhsil mədəniyyət məsələləri ilə maraqlanır.
Və Microsoft korporasiyası yeni əməliyyat sistemini təqdim edib, Windows Vista. Bu sistem əsasən ev kompüterləri üçün nəzərdə tutulub. Vista'nın qiyməti $200-$400 arasında dəyişir, əsasən inkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılacaq. Microsoft'un banisi Bill Gates deyib ki, yeni sistem əvvəlkilər nisbətən oyunlardan, musiqilərdən, videolardan daha yaxşı istifadə eləməyə imkan verəcək.
Bu qədər. Səhər bizim xəbərlərimizi siz həm də bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimiz gün ərzində tez-tez təzələnir.
Bu yarım saatı, bu 35 dəqiqəni sizdən həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzədə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Neft məhsullarının və bəzi xidmət növlərinin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasının 6 yanvar qərarından sonra Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50%-nin dövlət tərəfindən təmin edilməsi ilə bağlı 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən 80 milyon manat ayrılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncamda qeyd olunur ki, 15 gün müddətinə Maliyyə, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün yardım verilməsi ilə bağlı Agroleasing, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər qurumlarla sərəncamda qeyd olunan güzəşli vəsaitlərin verilməsi ilə bağlı qaydaları hazırlayıb təsdiq etsinlər. Prezidentin imzaladığı sənəcamdan artıq bir həftə ötür bu yöndə hansı işlər görülüb və bir də həmin vəsaitlər necə ayrılacaq? Burada şəffaflıq təmin olunacaqmı? Bir də bu ötən illərdəki təcrübədən nə ilə fərqlənəcək? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalını dəvət etmişik. Telefon xəttində isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidovdur. Rafiq müəllim, əvvəlcə sizdən soruşum. Büdcədən ayrılan o 80 milyon manat vəsait necə paylanacaq? Mexanizm artıq hazırdır mı? Ümumiyyətlə, bunun mexanizmi var mı?
Artıq hazırdır o 80 milyon bölgüsünə görə. Onun qiyməti bir 56 milyonu gedəcək yanacağın qiymət fərqinin azalmasına. Subsidiya kimi. O qalan da gedəcək gübrələrin qiymətinin 50% aşağı qiymətinə satılmasına. Yanacağın nəzərdə tutulur ki, düzdür qərar təsdiq olunmur, mən bu sözləri deməli deyildim, ancaq qərarda nəzərdə tutulub ki, hər hektara sərf edilən yanacağa dövlət tərəfindən 40 manat kompensasiya veriləcək. 40 manat kompensasiya. Əgər məsəl üçün 1 hektar buğda sahəsində 75-80 manat yanacaq xərci çəkilirsə, onun 40 manatı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Qaldı ki, o mineral gübrələr ki var, o mineral gübrələrdəki olan 50%-in sərf edilən mineral gübrələrin qiymətinin 50% də dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Mexanizm belədir. Onun üçün yanacağın qiymətinin 50%-in ödənilməsi yerlərdən başlayaraq, yerlərdə bələdiyyə səviyyəsində komissiyalar yaradacaq 4-5 nəfərdən ibarət, bələdiyyənin sədrindən, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən ibarət olmağına, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsi, bir də maliyyə şöbəsinin nümayəndəsindən ibarət olmağına. Deməli, kənddə hər hansı bir istehsalçının iştirakı ilə 4-5 nəfərdən komissiya. Rayon səviyyəsində isə komissiya ibarət olacaq icra başçısının müavinindən, maliyyə şöbəsindən, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsindən, bir də ki, digər əlaqədar təşkilatlar varsa, torpaq komitəsi, statistika komitəsi. Çünki torpaq komitəsində ümumiyyətlə o torpaq haqqı orada qeydiyyatdan keçir. Bir də statistika idarəsinin nümayəndəsindən ibarət 5-6 nəfərdən komissiya artıq bu rayon səviyyəsində yaradılır. Ondan sonra respublika səviyyəsində də məsul şəxslərdən ibarət, nazirlərin məsul şəxslərindən ibarət daha bir komissiya yaranacaq və yerlərdə, kəndlərdə həmin torpaq sahələrinin uçotu gedəcək. Nə qədər faktiki olaraq əkin əkilib, nə qədər xərc çəkilib, onun uçotu gedəcək. O komissiya müəyyənləşdirəcək, təqdim edəcək rayon miqyasında təşkil olunan komissiya. Oradan isə bütün rayon üzrə ümumiləşdirilərək, icmalaşdırılacaq, təqdim olunan Respublika komissiyasına. Burada baxılacaq.
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Rafiq müəllim, kənd təsərrüfatı sahələrinə subsidiyaların ayrılmasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi irəli sürüb də, elədirmi?
Biz bəli, keçən ildən başlayaraq yadınıza gələn keçən ilin yanvarında da bu dizel yanacağına ki qiymətlər qalxdı, yadınıza gəlirsə bir il bundan qabaq. Ondan başqa biz təkliflər vermişik, çox sağ olsun müvəttərəm prezidentə ki, bu kənd təsərrüfatının inkişafına belə diqqət verir. Özür küllü miqdarda artıq bu az vəsait deyil, köhnə buna 400 milyard manat vəsaitdir. Bu kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun bir 10%-nə kimi, 10-12%-nə təşkil edir.
Hafiz bəy, sizin gözləntiniz nədir bu subsidiyaların verilməsi ilə bağlı? Yəni, o kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün ayrılan pul vəsaiti şəffaf xərcləncəkmi? Yəni, indiyə qədərki təcrübə sizə nə deyir?
İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiyaya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyələşdirmədə və biz bunu ilk təcrübə olaraq kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması çərçivəsində atılan addımlar olaraq 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi ilə bağlı imzaladığı fərmana uyğun olaraq yanacaq xərclərinin qismən ödənilməsi ilə bağlı fərmanın icrası zamanı da müşahidə etdik və o zaman hökumət məhz o vəsaitlərin düzgün xərclənməməsi fermerlərə gedib tam çatmaması ilə əlaqədar həmin o subsidiyanı kəsməyə məcbur oldu.
Demək olar mı ki, onda nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Vəsait baxımından demək çətindir, amma təxminən 200 min ton dizel yanacağından söhbət gedirdi, amma bu hardasa mərkəzi icra hökuməti, yerli icra hökuməti orqanları və onun qolları səviyyəsində bu vəsaitlər parçalanırdı, müəyyən hissəsi çatırdı, amma böyük bir hissəsi fermerlərə çatmırdı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, cənab prezident Nazirə Kabinetinə bu mexanizmi işləmək vəzifəsini tapşırıbdır. Bu mexanizmi tam şəffaf şəkildə ictimai qurumların iştirakı ilə, yəni bu mexanizmin özünün hazırlanmasını bütün tərəflərin iştirakı ilə hazırlanmağa məhkumdur. O mənada ki, növbəti mərhələdə hökumət korrupsiyanın növbəti dalğası ilə rastlaşacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Rafiq müəllim, 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına təxminən 200 min ton yanacaq verilməsi ilə bağlı bir göstəriş var idi və bu yanacaq da verilməyə başlamışdı.
Bir ildə 60 milyard, bir ildə 72 milyard verildi.
Amma bəzi neqativ hallara görə sonradan yanacağın verilməsi yarıda dayandırıldı.
Bəzi neqativ hallara görə indi bəzi orada izyanlar var idi, çatışmamazlıqlar, nöqsanlar var idi o mexanizmdə. Ona görə dayandırıldı. Həm də onda bir məsələ də var idi ki, hər halda dövlət büdcəsində indiki qədər bu qədər vəsait yox idi. Artıq neft gəlirlərinin gəlməsinə başlayaraq dövlət büdcəsində vəsait artır. O da regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı var idi, yadınıza gəlirdi. Sonra sosial inkişaf proqramları var idi. Bu proqramlara uyğun olaraq orada kəndin dəstəklənməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu proqramlar əsasında həyata keçirilirdi. İndi də hər dövlətin pulu da var, proqram da var, buna da uyğun olaraq verilir.
Misal üçün, Rafiq müəllim, Məmməd kişinin təsərrüfatı var, o yerini şumlatdırmaq istəyir, otunu bişdirmək istəyir.
Bəli.
O, bu işlərə pul xərcləyəndə büdcədən ayrılan o 80 milyon manat onun xərclərinə necə təsir edəcək? Yəni, konkret bu pulun Məmməd kişiyə xeyri olacaqmı?
Çox gözəl. Bu, məsəl üçün, mən nə qədər bura yanacaq sərf eləmişəm, hər hektara da. Məmməd kişi gəldi, məsəl üçün, bir hektar sahəsi var. Hələlik bir hektardan söhbət eləyirik də. Nə qədər taxıl əkmişəm, düzdürmü? Nə qədər, məsəl üçün, yanacaq almışam, düzdür. Bir belə yanacaq almışam, o da çekləri qoyacaq stolun üstünə. Bab, komissiyə təqdim edəcəyim, mən bir belə yanacaq almışam. Orada mən, nə qədər əkim, nə qədər tutar, bir hektar buğda, nə qədər yanacaq sərf eləmişəm bura? 75 min manatlıq. O komissiya müəyyənləşdirəcəkdi, ona gedib baxacaq yerində doğrudan da. Faktiki bu işlər görülüb, yoxsa görülməyib kəndi miqyasında. 4-5 nəfər buna nəzarət edirdi orada. Hə, görürlər ki, Məmməd kişinin əkini də cücərib, yaxşı da çıxış alınıb. Yaxud da ki, ya da orta dərəcə çıxış alınıb. Bu da hansı kənd cəmatı görüb ki, statistika ilə düşüb bunun. Torpaq mülkiyyətçisidir bu. Torpaq mülkiyyət kimi adı statistikada, torpaq şeyində var, idarəsində var. Statistikaya məlumat verir, bunun 1 hektar buğda sahəsi var. Bu da faktiki görülən iş. Bu da 1 hektara bir belə sərf edilən yanacaq. O birdən bir deyər ki, mən laf çox sərf eləmişəm. Daha sonra hökumət müəyyənləşdirir. Biz məsələn orta faizlə belə hesablamışıq ki, 1 hektara 75 manatlıq yanacaq gedir də. Köhnə pulundan 40 şirvana yaxındır. 75 manatını 40 manatını dövlət verəcək.
Rafiq müəllim, yerli iqtisadçıların bəziləri hesab edirlər ki, indiyə qədər də kənd təsərrüfatına subsidiyalar ayrılıb, amma bu puldan əsl təsərrüfatçının xəbəri olmayıb. Yəni, bir qədər əvvəl də bu yanacağın ayrılması ilə bağlı məsələdən danışdıq, 1999-cu ildə kənd təsərrüfatına ayrılan yanacağla bağlı. Həmin iqtisadçılar bunu həm də belə izah edirlər ki, Azərbaycanda mövcud o korrupsiya mexanizmləri var ki, həmin korrupsiya mexanizmləri vəsaitlərin tam təyinatı ilə istifadəsinə imkan verməyəcək. Həmin iqtisadçılar həm də hesab edirlər ki, bu əlaqələri daha geniş olan insarçıların faydalanmasına və yenidən daha da varlanmasına səbəb olacaq. Buna münasibətiniz necədir?
Bu istəyir dövlət təşkilatı olsun. Məsələn, bizim dövlət kənd təsərrüfat müəssisəsi. İstəyir ayrıcə fiziki şəxs olsun, ayrıcə şəxs olsun. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki? Bu kənddirsə, kəndin başqanı var, Türkün sözü, bələdiyyəsi var, bunun torpağının uçotu var, kənd üzrə rayon icra başçısının nümayəndəsi var, düzdür mü?
Bəli.
Kənd sərfat nazirinin nümayəndəsi var orada, kənd sağsaqqalından bir nəfər, bir də ki, o yaxşı istehsalçıdan kənddə gözə görünən bir yaxşı digər istehsalçı var, hansı ki istehsalla məşğuldur. Onu qoşursan bura. Daha bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hafiz bəy, yəni necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bax bu həmin o 80 milyon manatın necə hesab edirsiniz? Hamısı sata biləcəkmi ünvanına?
Bilirsiniz, indən bu suala tam əminliklə cavab vermək ki, bu vəsaitlərin, deyək ki, hamısı tam həcmdə fermerlərə çatacaq və ya deyək ki, güclü bir hissəsi çatacaq, böyük bir hissəsi mənimsənəcək. Bunu demək çətindir, bu ilk növbədə mexanizmin nə dərəcədə işlək olmasından asılıdır. Və bildiyiniz kimi burada subsidiya tək yanacağa verilmir, eyni zamanda gübrələrin alınması üçün də nəzərdə tutulubdur. Və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu təxminən 100 min tona yaxın gübrədən söhbət gedir. Həmin gübrələr isə tək dövlət xətti ilə deyil, Agro Leasing Səhmdar Cəmiyyəti xətti ilə deyil, eyni zamanda özəl şirkətlər tərəfindən də gətiriləcək ki, onların xüsusi dövlət bölməsinə nisbətən daha yüksəkdir. Bu mənada hesab edirəm ki, demək, idxala nəzarət, yəni idxal həcmlərinə nəzarət etmək çərçivəsində sırf deyək ki, gübrələr sahəsində tam şəffaflığı əldə etmək mümkündür. Çünki gübrə elə bir, yəni dizel yanacağına fərqli olaraq elə bir material deyil ki, onu başqa təyinatı üzrə yayındırıb şəxsi məqsədlər üçün istifadə edəsən. Dizel yanacağı motor yaxlarına gəlincə isə burada təbii ki, risk elementləri, korrupsiyanın baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir. Bu mənada, yenə deyirəm, ictimai qurumların birgə dəstəyi ilə, dövlət və ictimai orqanlarının birgə dəstəyi ilə korrupsiyanın bu sayədə minimum endirilməsi sayəsində müəyyən işlər görmək olar. Bələdiyyələrə xüsusilə önəm vermək lazımdır. Hərçənd ki, bu funksiyaların birbaşa vəzifəsi deyil. Amma onlar birbaşa kənd əhalisi ilə işləyirlər. Fermerlərin problemləri onlara tanışdır. Yəni onlar deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyətindən daha fermerlərə, kənd əhalisinə daha yaxındır. O mənada hesab edirəm ki, bu vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün təyinatı üzrə istifadə olunacağı məhz bu sistemin özünün nə dərəcədə tərəflərin tam iştirakı ilə təmin olunacağından asılıdır. Hesab edirəm ki, bizim belə deyək ki, o insarçılar, oliqarxlar məyəl gəlir ki, bu mənada iştahlarını bir qədər kəssələr yaxşı olar. Nə mənada? Yəni 80 milyon elə də böyük vəsait deyil ki, o bizim kənd təsərrüfatının dirçəldilməsinə xidmət etsin. Bu mənada mən hesab edirəm ki, dövlət tək subsidiyalaşdırma yolları ilə deyil, eyni zamanda aqrar bölmənin kreditləşməsi sahəsində də müəyyən iş görməlidir.
Rafiq müəllim, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, aqrar sahəyə ayrılan subsidiyaların həcmi yetərlidirmi? Necə hesab edirsiniz? Yoxsa azdır, çoxdur? Yetərli hesab eləmək olarmı?
İndi Azərbaycanda bir sürü vergilər ləğv olunub, 400 milyarda kim vergilərdən azad, düzdür mü? Bu subsidiyada mı? Əlbəttə subsidiya. Azərbaycanda suvarma suyu su qiymətinə verilir əhaliyə. Maya dəyərindən bir 20 dəfə az. Subsidiyadır mı? Toxuma ölkə subsidiya verirdi, bunu bilirdiniz. Taxıl toxumuna. İndi deyirəm ki, 80 milyon ayrılır bu ölkə, gübrənin 50%-ni yanacağını da hər tona 40 manat verir, hər bir hektara 40 manat verir, düzdür mü? Bu 80 milyon. Üçüncü dedim ki, bak, suvarma suyuna, məsəl üçün dövlətə baha başa gəlir, ucuz qiymətlə satırım. Bu 3, sonra vergilər 400 milyon, heç kəs vergilərdən xəbəri yoxdur, dövlət nə qədər bu ölkəyə vergi, kəndək vergiyə görə güzəşt edir. Çünki vermədiyi saymırsan axı, düzdür mü? Verə bilərdim də, bu da 80-90 milyon manata kimi pul elir, təzə şeylə, təzə Azərbaycan manatı ilə, düzdür, bura görsəm, indi gəl bir şeydə fikirləşək. Yaxşı, bir torpaq verir ki, torpaq verirsə hər hektarı orta hesabdan düşür nə qədər? 6 min manat. Köyünə bundan da 6 məmbəd, belə deyil. Sonra belə bir şeydir. Yaxşı, bu kəndçi dövlətinə verir. Pensiya alır. Pensiya fonduna nə köçürür kənddə? Siz deyə bilərsiniz mənə? Heç nə, düzdür? İşdən vur, oturur evində pensiya alır, düzdür? İndi tutalım, bir Sovet hökuməti vaxtında işləyib, ona pensiyası halal, düzdür? İndi bu axırıncı 15 ildə işləmir, gedir ancaq pensiya alır, düzdür? Ancaq pensiya fonduna nə köçür bu? O Səlim Müslüman sosial müdafiə fonduna, heç nə, düzdür? Hə, pəs bunlar subsidiya deyil, bunlar gizli subsidiyalardır. Çoxu da müxalifətdə bunları bilmirlər. Ona görə başlayırlar sağdan soldan danışmağa.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Biz dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necə xərclənəcəyinə danışırıq. Verilişimizə telefon xətti ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidov qoşulub. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalıdır. Hafiz bəy, indi sizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə, prezidentin sərəncamında göstərilir ki, bu 80 milyon manat 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılsın. Bu belə olmalıdır mı? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatına subsidiya dövlət büdcəsindən ayrılmalıdır, yoxsa başqa vəsaitlərdən, başqa mənbələr hesabına ödənilməlidir bu subsidiyalar?
Kənd təsərrüfatı xərcləri dövlət büdcəsində çox cüzi bir məbləğ təşkil eləyir. Amma hesab edirəm ki, daha böyük mənbələr var, hansılar ki, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsində daha önəmli rol oynaya bilərdi. Bu, dövlət neft fondunun vəsaitləridir. Nəinki həmin vəsaitlər, həmin o vəsaitlərin idarə olunmasından gələn vəsaitlər. Yəni bu məsələ hələ 2004-2005-ci illərdə Dünya Bankının kənd təsərrüfatının inkişafı kritikləşməsi layihəsi çərçivəsində bir subkomponent olaraq nəzərət olunmuşdu və hökumət tərəfindən qəbul olunmuşdu. Həmin layihəyə görə dövlət neft fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından gələn böyük miqdarda vəsaitlər birbaşa kənd aqrar bölmənin inkişafına yönəldilməli idi. Bu həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, həm də onların emalına yönəldilməli idi. Təəssüf ki, hələ bu sahədə hökumət elə bir ciddi addımlar atmır.
Rafiq müəllim, mən istəyirəm konkret bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Vəsaitin, yanacağın, gübrənin kəndliyə çatmasına kim zəmanət verəcək?
Daha bu komissiya zəmanət verəcək. Mütəmadi yoxlayacaq. Almısan qardaş, xərcləmirsən məhsulunu. Deməli aldatmısan da. Məsələn, zapravkadan sən şey almısan, yanacaq almısan. Düzdür? Çekləri qoy ortaya almısan. Gəl bunu zapravkayla tutuşdur. Sabah birdən zapravkanı yoxlayanda da bu ortaya çıxa bilər axı. O yanacağı doldurma stansiyası. Və bütün ölkələrdə bu mexanizm işləyirsə, indi biz öz adımıza deyək ki, korrupsiya olacaq, olmayacaq. Əlbəttə, ola bilər ki, bəzi negativ hallar olsa, ola bilər. İntihazı da bu komissiya işləyirsə, daha buna nə söz ola bilər ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rafiq müəllim, qiymət artımından sonra hələ ki güzəşli yanacaqdır, gübrədi verilmir. Amma buna baxmayaraq yer sürdürən, əkin-əkənlər və ya yanacaqla müəyyən iş görən təsərrüfat sahiblərinə hansısa formada kompensasiya ödəniləcəkmi?
Ödəniləcək bəlkə. Əgər keçəl payızlıq əkiblərsə, payızlıq əkib və yazlıq əkilirsə, bu mexanizm bizimki may ayında verilsin də. Sezonun ortasında əkinə biçinə də biraz qalmış da yığım olsun. Əgər payızlıq əkibsə, o may ayında o pulunu alacaq. Nəzərdə tutulur ki, iki müddətdə verilsin. Bir mayda, bir də oktyabr-noyabr aylandı.
Hafiz bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması
problemdən çıxış yoludur mu? Yəni bu aqrar sahənin dirçəldilməsi üçün çıxış yoludur mu?
Dizel yanacağının artırılması, dəyərinin artırılması fonunda bu subsidiyalaşdırma təbii ki qaçılmaz idi. Buna hökumət hökmən getməli idi. Yəni bunu alqışlamaq lazımdır. Bunsuz kənd təsərrüfatı artıq belə deyək də ölümə məhkum idi. Çünki maya dəyərinin artımı fonunda fermerlər təbii ki onlar da hesablayırlar gəlirlərini, xərclərini və torpağı üz tutmayacaqdılar. Yəni torpaqlarımız əkilməyəcəkdi. Bu təbii ki bizim gündəlik həyatımızda süfrəmizdə özünü göstərəcəkdi. Bu mənada mən bunu vaxtında və hətta bir qədər gecikmiş addımda hesab edirəm. Yəni bu addım hələ bir il bundan qabaq hələ dizel yanacağının ilk qiymət artımından sonra baş verməli idi. Amma qaldı ki bu vəsait kifayət edəcək, etməyəcək, bu çatacaq bu vəsait fermerlərə. Bu zamana bağlı bir məsələdir. Hesab edirəm ki işlək mexanizmindən asılı olan bir məqamdır ki biz bunu nə dərəcədə beynəlxalq təcrübədən, Avropa İttifaqının təcrübəsindənmi, MDB ölkələrinin təcrübəsindən yararlansaq və lazımi qayda tətbiq etsək, məyərə gəlir ki, kənd təsərrüfatı bundan yalnız xeyir görəcək.
Hafiz bəy, belə bir məsələ də var, ümumiyyətlə, mən onu biraz istəyərdim aydınlıq gətirək. Bəzi ekspertlərin hesablamalarına görə, qiymət artımından sonra, enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra, dizel yanacağının bağlaşmasından sonra, kənd təsərrüfatına, aqrar sahəyə 300 milyon manat ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? 80 milyon manat yetərlidirmi kənd təsərrüfatı aqrar sahənin dirçəlməsi üçün? Bax, bu vəsait yetərlidirmi? İndi ayrılan vəsait büdcədən.
Rəsmi statistikaya görə ötən il 1,9 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı Azərbaycanda baş verdi. Amma 300 milyon manatlıq siz dediniz zərər dəyibdir. Bilirsiniz, zərər müəyyən sahələrdə var. Mən deyə bilərəm, məsələn, pambıqçılıqda müəyyən qədər gerilmə baş veribdir, taxıl istehsalında müəyyən gerilmə baş veribdir, amma bu vəsaitin məhz 300 milyon manat olduğunu söyləmək üçün gərək araşdırma aparılsın. Hesab edirəm ki, müəyyən qədər zərər dəyibdir kənd təsərrüfatına. Yəni ki, məsələn, pambığın istehsalı 30%-dən çox aşağı düşübdür, taxılın istehsalı təxminən 3% aşağı düşübdür. Təbii ki, bu istehsalın aşağı düşməsi fermerlərin birbaşa gəlirlərinə təsir edibdir. Məncə, subsidiyalaşdırmanın dəqiq mexanizm üzrə, işlək mexanizm üzrə həyata keçirilməsi o zərərlərin kompensasiyasına və istehsalın artımına təkan verəcək. Amma hesab edirəm ki, bu neft fondunun qarşısına qoyulan vəzifələrinin icrasına yönəlik layihələr deyil. Deyək ki, məsələn, burada nəzərə tutulur dövlət gəmiçilik şirkətinin yaradılması, hansı ki, böyük neftin və dövlət neft şirkətinin neftinin Qara dəniz və Aralıq dənizi akvatoriyasında daşınmasına xidmət edəcək və ya Qaradağ sement zavodunun müəyyən səhminin alınması, Fransanın Lafarge şirkəti ilə yeni sement zavodunun tikintisi. Bunlar mən hesab edirəm ki, müəyyən olunmuş prioritetlərə və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlik addımların dəstəklənməsinə xidmət etmir. Yəni, deyək ki, sement zavodunu Azərbaycanda lazımi investisiya mühiti yaradılarsa, özəl bölmədə həyata keçirə bilər. Ya gəmiçilik fəaliyyəti. Mən hesab edirəm ki, bu neft şirkəti üçün, dövlət üçün prioritet olmalı deyil. Yəni, neftdən gələn gəlirlər kifayətdir ki, biz bugün artıq qeyri-neft sektorunun inkişafını düşünək. Yəni, yaxın 5 ildən sonra artıq biz bugün o lazımi addımları atmasaq, onun altını çəkəcəyik.
Rafiq müəllim, siz necə hesab edirsiniz bir mütəxəssis kimi? Kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması problemindən çıxış oldu mu?
Bəli, çıxış oldu. Çünki bu nədir ki? Bu elə bu başlanğıcdır. Məsələn, siz heç uzağa getmək lazım deyil. Elə bu Avropa ölkələrində və yaxud Kanada'da, Yaponiyada bir hektara 10 min dollar subsidiya verir. O kəndiyə. Çünki orada torpaq həm çətindir, həm reliefi müxtəlif mürəkkəb olduğuna görə çox. Avropa bölgələrində bir hektara 900 dollar subsidiya verilir. Bu bir mexanizm bizdə deyil, bizdə elə o başlanğıcdır. 40 milyard manat Amerika öz büdcəsində kənd təsərrüfat subsidiya nəzərdir. 40 milyard dollar. Elə bu azdır, deyir, yenə də artırırlar. Bu bütün ölkələrdə var. Düzdür, axırıncı illərdə Türkiyədə bu məlumatım yoxdur. Türkiyədə toxumada, təzə doğulmuş buzavada, paxla əkinlədə, noxud əkinlədə bütün hər cür şeylərə subsidiya verilir.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Rafiq müəllim, bəs Azərbaycanda bir hektara nə qədər subsidiya düşür?
Bir hektara?
Bəli.
Hesablayaq da bir şey deyil ki, gübrədə 80 milyon bölünsün, becərilən sahəsini 1 milyon 400 götürsək, 1 milyon 400 hektar. 57 manat.
Bu vəsait yetərlidir mi?
Hələli pisi, 57 vurulsun, bu da köyünün bundan 5-dən. 30 şirvana yaxındır, əlbəttə, dil yabaşı çox yaxşıdır.
Rafiq müəllim, bir daha sizin konkret bir mövqeyinizi bilmək istəyirdim.
Yəni siz kənd təsərrüfatına subsidiyaların, kreditlərin ayrılması və həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlı bir mütəxəssis kimi inanırsınız ki, bu kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon subsidiya tam şəffaf xərclənəcək?
Mən inanıram. Çünki başlanğıc çətin olur.
Bu inam sizdə neçə faizdir təxminən?
Məndə inamdır. Burdan qaçan olar 100%-dir məndə. Mən başqa bir şey deyilmirəm. İnam 100%-dir. Çünki biz onun hər halda monitoringini keçəcəyik, özümüz birlik nətə keçəcəyik. Hər halda 3-4 dənə rəqəmi yan-yana qoyanda zibil çıxacaq.
Rafiq müəllim, bir məsələni deyim ki, heç də regionlarda sizin dediyiniz kimi o subsidiyalardan, güzəştlərdən, kreditlərdən əhali lazımınca istifadə eləyə bilmir.
Hüquq tələbələ də konstitusiyana hüquq verib. Çoxları bu hüquqdan, ölkənin buna verdiyi hüquqdan istifadə eləmir. Ayıbdır, sən, iki kişi sənə, bəs də, neyə danışsan, lazım deyil. Burada 50 manat da, qol çək bura çıxıb yesin. O da gəlib bişirir başına, sən yaxşı olansın deyil. Müqavilə bağlısın, bu hüquqi dövlətdir. Sən hüquqları bilməzsin. Da bunları bilmək lazımdır da.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necəyə xərclənəcəyi ilə danışdıq. Verilişimizə telefonla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcudov qoşulmuşdu. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.